Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. Moje ime je Veljko Žujović, ovo je sadržaj današnje emisije Beskrajni plavi krug. Nedavno je u Narodnoj skupštini Republike Srbije održan sastanak predstavnika našeg naroda koji žive u regionu i zemljama u okruženju. Skupštinski odbor za pitanje Srba u dijaspori i okruženju pozvao je na razgovor o položaju i stanju Srba u regionu. Čuli smo kako je stanje u kojem žive naši sunarodnici u zemljama u okruženju i predloge šta bi Matica Srbija mogla da uradi da se izuzetno loš položaj naših sunarodnika popravi. Danas ćemo čuti Sašu Miloševića, zamenika predsjednika Srpskog nacionalnog vijeća u Hrvatskoj i doktora Ljubomira Aleksova, predsjednika Srpske samouprave u Mađarskoj. Mihajlo Majk Milićević blizu 50 godina živi u Kanadi. Odmah po dolasku u Toronto osnovao je Srpski radio, turističku agenciju i uspostavio most između Kanade i ondašnje Jugoslavije. Danas će govoriti o svom životu i radu u dijaspori. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Just a jealous guy.
Nedavno je u Narodnoj skupštini Republike Srbije održan sastanak predstavnika našeg naroda koji živi u regionu i zemljama u okruženju. O položaju i stanju Srba u Hrvatskoj govorio je Saša Milošević, zamjenik predsjednika Srpskog nacionalnog vijeća u Hrvatskoj.
Do prije dvije godine odnose dviju zemalja omeđivala je ta ratna prošlost i niz neriješenih pitanja i uzajamnih zamjeranja. U zadnje dvije godine snažno ih karakterizira, snažno ih boji blokada Hrvatske prema Srbiji, prema njenom putu u evropske integracije. Blokada nepametna, nekorektna, štetna, ne samo za Srbiju, već i za Hrvatsku. Nažalost, tome se nije mogla suprotstaviti ni deklaracija koju su predsjednica Hrvatska i bivši premijer, sadašnji predsjednik Srbije, potpisali u Vojvodini. Srbija već neko vrijeme ima stabilnu vlast i prilično pravocrtan politički put. U Hrvatskoj se zadnje dvije godine dešava sasvim suprotno. Mi i sada u jučerašnjem danu smo imali ima vlade, nema vlade, pada vlada. Začudo, nije se ništa od sinoć u ponoć promijenilo. Do jutra izgleda da ćemo ipak imati vladu tanku, dakle, koja će možda moći neko duže vrijeme izdržati, što će biti ona prva nulta osnova za razgovor ozbiljniji sa Srbijom. Očito da je potrebno potpuno resetiranje odnosa Hrvatske i Srbije, neki novi početak prema kakvom bi se boljitku trebale kretati zemlje. Mi mnogo jedni drugima zamjeramo i čini mi se da bi bilo dobro konačno srediti te knjige zamjerki, te napraviti neke službene dokumente zahtjeva, prijedloga, zamjerki Hrvatske Srbiji i Srbiji Hrvatski, da konačno tačno znamo na čemu stojimo. I onda iza toga drugi je korak, mnogo teži, mnogo kompleksni, jako sam upitan je li on uopće moguć, imamo li snage za njega, priznavanje onoga što je legitimno, rješavanje od jednog do drugog pa na trećeg pitanja. Treća stvar je onda što nam je uvijek do sada nedostala neka konkretnost. Koja tijela rješavaju naše sporove i naše probleme? Koji su ciljevi tih naših pregovora? Koje su metode? Koji su to rokovi? Koji su to budžeti? Koji su to ljudi? Koji su to institucije? Nikada nekih takvih konkretnih stvari nisu Hrvatska i Srbija stigli. Sve se uvijek završavalo na podosta frazeološkog želimo dobre odnose, na onog drugog, trećeg koraka nije bilo. Ovo sve mora imati dva nivoa. Prvi jeste onaj formalni, jeste onaj službeni, kroz sve institucije dvaju država, kroz parlamente proći, a drugi, i čini mi se da je to put i dugotrajniji i teži, to mora postati, mora biti prisvojeno od naših javnosti, mora biti prisvojeno od naših kultura, od naših obrazovnih sistema. Dakle, moramo imati uz tu političku sferu, moramo da taj proces približavanja, pomirenja ima svoj odraz da se vodi i kroz javne kampanje. Evo dva primjera, u stvari jedan primjer sa nekoliko država. More krvi je stoljećima teklo između Francuske i Njemačke. Dosta godina nakon 45. godine su uspostavljene državne komisije za pomirenje. radile su na nizu nivoa sa djecom i sa širokom publikom. Nešto kasnije isto to je uradila Njemačka i sa Poljskom. Obadvije te komisije sa nizu svojih grana, sa značajnim sredstvima, sa značajnim angažmanima postoje i danas. Kod nas na približavanja i pomirenju, da budem ciničan, rade takvi kao što je Thompson. I pomaka nema. Još jedna stvar čini mi se da je bitna. Skeptičan sam, nisam siguran koliko ćemo mi sami imati sposobnosti i znanja i snage ići u tome putu. Mislim da će on biti, da će biti potrebno da on bude snažno podržan i od međunarodne zajednice, prvenstveno od Evropske unije.
Kako živi malobrojna srpska zajednica u Mađarskoj? Šta severni sused Srbije čini da se njihov položaj još više popravi? Govorio je dr. Ljubomir Aleksov, predsjednik Srpske samouprave u Mađarskoj.
Mi smo imali kao predstavnici Srba u Mađarskoj i dva puta prilike da pred odborom za Srbe u regionu prošle godine iznesemo svoje stavove, probleme i ispričamo situaciju u Mađarskoj. To treba i verovatno svi znate da je Mađarska država koja u čitavoj Evropi ima najjasniju nacionalnu politiku prema svojim sunarodnicima i prema Mađarima i u državi i van njenih granica, tako da mi imamo jedan veoma pozitivan primer pred sobom da jedna evropska država na koji način može, ako želi, da reguliše svoj odnos sa čitavim korpusom, nacionalnom korpusom, bez obzira da da li u matici, da li u okruženju ili u dijaspori živi. Što se tiče narodnosne politike mađarske vlade, tu malo onako i stidljivo izgovaram da mi Srbi u Mađarskoj smo apsolutno zadovoljni sa trenutnom situacijom i na sreću, na našu sreću su prošla ona teška vremena s početka 90. godina i imamo apsolutno pozitivan tretman. Mađarska država vrlo mnogo sredstava ulaže u, ne samo u svoju nacionalnu politiku, već i u narodnosnu politiku, tako da mi u proteklih nekoliko godina smo praktički povećali svoj budžet 200% na odnosu na 2014. godinu, što omogućava da naše organizacije trenutno bez nekih materijalnih problema sigurno i planirano mogu da funkcionišu. Što se tiče samouprave Srba u Mađarskoj, kao krovna organizacija zastupa prema mađarskim organima interese srpske zajednice i pokušavamo da ispratimo sve one društvene promjene koje se i kod nas Srba u Mađarskoj dešavaju. U ranijem periodu, što je i prirodno bilo, naša sredina je bilo selo. Imali smo seoske škole, crkve, crkvene opštine i pretežni deo srpskog naroda je živeo u tim seoskim sredinama, međutim, nažalost, ta sela odumiru i u tim nekim krajevima Mađarske, kako sada citiram Stojana Vujčića, i groblja nam umiru, tako da tu nam ne ostaje ništa drugo da samo obeležavamo nekadašnje prisustvo srpskog naroda u tim nekim regijama Mađarske. Međutim, ipak uopšte natalitet ili brojčanost Srba na odnose na ranije godine se povećao, iako smo i sada u skromni neko što desetak hiljada Srba živi u Mađarskoj, ali to se više to je taj živaj se sada pojavljuje u većim gradskim sredinama, naravno prvenstveno Budimpešta, u pograničnoj zoni je Segedin grad koji okuplja veći broj srpskog stanovništva. Mi pokušavamo da ove društvene promjene pratimo, neke naše centre organizujemo u tim gradovima, a pošto najvažnije dve institucije su svakako na prvom mjestu naša Srpska pravoslavna crkva i naše vaspitno-obrazovne ustanove, crkva naravno ima svoju organizaciju, imamo Budimska eparhija ima svog episkopa, svoje sveštenstvo i praktički kao nezavisna organizacija ili verska organizacija izvršava svoje zadatke. Tu je naš zadatak da pomažemo oko finansiranja crkvenih naših zajednica i uopšte eparhije. Mađarska država je vrlo velikodušno odobrila decembru prošle godine 1 milion evra za očuvanje i obnovu srpskih pravoslavnih hramova i rekonstrukciju srpske pravoslavne crkvene zbirke u Sant Andreji, što su za naše prilike ozbiljna sredstva. A druga priča je oko obrazovanja. Mi smo od mađarske vlade u proteklom periodu dobili vlasnička prava nad našim obrazovno-vaspitnim ustanovama, tako da srpska zajednica upravlja sa ovim školama, predškolskim ustanovama uz 100% finansiranje mađarske države, što je apsolutno za nas povoljno. U ovim našim školama koje je preuzela zemaljska samouprava, srpski jezik se ne predaje kao predmet, već tu je nastavni jezik srpski, deca uče na mađarskom, isključivo mađarski jezik i književnost, sve ostali predmeti u većini se predaju na našem jeziku, to je srpski, piše se prvobitno pismo, je kod nas ćirilica, ili kao podvarijanta imamo dvojezične škole gde se jedan deo predmeta predaje na srpskom, drugi na mađarskom jeziku, a da pratimo ove društvene promjene o kojima sam malo pregovorio, u toku je proširenje srpske škole Nikola Tesla u Budimpešti, trenutno se gradi predškolska ustanova, pošto da imamo decu prvi razred, usto je neophodno da od treće godine svog života deca već se pojave u srpskim ustanovama. Pošto najviše Srba posle Budimpešte živi u Segedinu, sad je prošle godine pokrenuta inicijativa i to isto uz 100% finansiranje mađarske države, kupljena je nekretnina, sada su pripremni radovi i adaptacije i po našim planovima od septembra 2018. godine će se kao nova škola krenuti i u Segedinu srpska, to je predškolska ustanova i srpska osnovna škola, što je za nas vrlo velik rezultat. Treći školski centar koji je u ekspanziji, to je Batanja, to je jedan gradić na srpsko-rumunsko-mađarskoj granici, gde je isto sad treća faza izgradnje. Praktički smo u proteklom periodu i u toj školi duplirali broj učenika. I kod nas je to veoma pozitivna tendencija, da 2009. godine u Peštanskoj školi je bilo 196 đaka, sada imamo njih 450. i tako da u gimnaziju jedan deo prijavljenih ne može direktorka ni da primi, pošto ima veliko interesovanje. Istinu treba kazati da smo toliko popularni da jedan deo dece dolazi iz Srbije, ne samo iz Vojvodine, iz Kragujevca, iz Loznice, iz Banja Luke, imamo decu sa Kosova, čak nekog iz Crne Gore, tako da mi imamo možda tu neku misiju okupljanja zainteresovanih za srpsko vaspitanje, ajde da kažem u Evropskoj uniji, pošto naša škola ipak radi u jednoj zemlji koja je članica, punopravna članica Unije i pružamo možda takve mogućnosti koje neke škole i nemaju, možda čak ni u matičnoj našoj zemlji. Što se tiče ostalih institucija, Srbi imamo svoje štampano glasilo Srpske nedeljne novine, sve, i to neću kod svih ustanova da ponavljam, sve naše ustanove, od štampe do škole, samouprave i raznih i naših institucija kao što su novine, Srpski kulturni dokumentacioni centar, Pedagoško-metodološki centar, Srpsko pozorište finansira, 100% finansira Mađarska država.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Silence.
Ovo je Radio Beograd, dva emisija Beskrajni plavi krug koja govori o našoj dijaspori. Gosti Mihajlo Majk Milićević iz Toronta. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Milićeviću, ova zgrada vama je vrlo poznata.
Veoma.
Vi u Kanadi imate radio
43 godine.
Recite mi, kako ste vi? Jeste li dobro?
Dobro, junački, što kažu, zdravo i što kažu, veselo srce kudelju prijede. Prema tome mi se ophodimo i odnosimo prema slušalcima, prema našem poslu na radiju. Kao
radio nostalgija.
Jeste. Stvari, to je zvuci rodnog kraja, ali nostalgija je pod neki naziv, što kažu. Ja.
Vi ste jedan od retkih kulturnih poslanika koji importuje srpsku kulturu u Kanadu.
Pa jeste, to je od postanka radio programa aprila 8.72. godine. Mi smo pravili i koncerte i tako smo se na jedan način finansirali od prihoda. Imali smo diskoteku, klub i osnovali smo radio klub u svoje vreme. Tako da smo i od tog imali neke prihode i mogli smo da opstanemo ovako dugo kao što smo i na radiju.
Vaš radio ima veoma značajnu ulogu u onog doba nesrećnih kriza u Srbiji, sankcija i svega. Vi ste preuzimali i vesti Radio Beograda i emitovali.
Jeste, mi preuzimali smo ponoćne vesti, što se nama uklapalo u radio emisiju od 6 na večer, znači one kratke vesti, ali mi smo se u vreme sankcija, u vreme bombardovanja bacili na humanitarne stvari i najviše smo tome davali značaj.
Pa to i dan danas radite. Sad ste nedavno bili u bolnici u Zemunu i doneli ste veliku pomoć.
Doneli smo pomoć u ime društva Jovan Dučić, smo to predali. Bolnica je zahvalna jer verovatno i druge bolnice oskudevaju u instrumentima, u svemu onome što je potrebno bolnicama, najneophodnije za lečenje bolesnika. Tako da je to velika zahvalnost, a istovremeno su nas podržali i vesti, humanitarni most, tako da ja se nadam da je ovo početak jedne akcije da se pomogne bolesnicima najviše kroz to da im se omogući instrumenti za bolnice koje to trebaju da odrade, da li je operacija, da li je lečenje i bilo šta da je potrebno. Evo vidimo ovdje u spisku potreba su i kreveti za hitne intervencije i tako.
Kako žive Srbi u Kanadi?
Pa da vam kažem, svi oni koji su doselili u Kanadu, to im je nova, ajde da kažemo, domovina, oni se snalaze svako na svoj način i mislim da su u zadnje vrijeme, ajde da pođemo od 90. godine, najviše uselili stručnjaci, oko 15.000 se računa. To su inženjeri, elektronike, programeri i tako dalje. To što je našoj državi ovdje potrebno, oni su svršeni učenici, tamo su započeli novi život, nove projekte, neko za sebe radi, neko za velike kompanije. Uglavnom, naši ljudi se lepo snalaze i nisu oni koji žive o trošku države, nego sami stvaraju, pomažu i onoj državi, a i samima sebi.
Kakav je kulturno-duhovni život Srba u Kanadi?
Pa da kažem, nije onakav kao što je bio. Ja sam pravio, pomenuo sam malo pre, pravio sam koncerte sa, nema zvezde naše koja nije bila i moji gosti. Mi smo pravili to po Americi i Kanadi. Međutim, kad se desilo ono što se desilo, rat, sankcije, onda smo više se bazirali na humanitarne stvari, ali danas se to odvija na jedan drugi način, najviše pozorišnih grupa, pozorišnih ekipa dolazi tamo i to je neka radost, sad se prikazuju i filmovi ovi koji su ovdje snimljeni, tako da je to jedan kolaž nečega što možda onom narodu treba i ovoj novoj generaciji koja se uselila.
Da. Sada je vreme interneta, lakše se dolazi do informacija.
Kompletno, kompletno, ja.
Tako da praktično sve ono što se dešava u Srbiji se odmah vidi i u Kanadi.
Za čas se sazna, jeste, jeste. Mi imamo satelitski program Televizija Beograd, to je zvanična televizija državna. Mi imamo 24 sata program. Svako ko ima antenu, svako ko ima cable sistem, može da vidi programe odavde direktno.
Vi, pored ovog posla kojim se bavite u oblasti kulture, imate i turističku agenciju.
Jeste.
Agencija se zove 747. Da li je to po onom Boeingu nazvana?
Upravo 72. godine je proizveden prvi Boeing i ja sam tada osnovao agenciju i dao ime 747, što je veoma zahvalno. U ono vreme bilo je malo trvenja u našoj emigraciji, staroj emigraciji, novoj emigraciji, te ovi su federalci, te ovi su četnici i tako dalje. Međutim, ja sam dao broj. Tako da su jedni drugi bili moji dragi klijenti i gosti i tako dalje.
E sad, zanimljivo je da ste vi u doba sankcija, kad nije postao prekookeanski let za Srbiju, organizovali avio most Toronto-Beograd.
Jeste, mi smo to radili sa Balkan Airways, bugarskom kompanijom, išli smo Toronto-Sofija, a onda od Sofije prevozio putnik njihovim autobusima, tako da je to trajalo 2 godine. Most je neki napravljen i prevaziđeno je vreme ono koje je u datom momentu bilo.
Da li postoji mogućnost da se ponovo otvori linija Beograd-Toronto?
Pa sad moram da kažem da posle sankcija, posle tih ratnih huškanja i svega što se dešavalo, mi smo organizovali direktan let Toronto, Beograd, Toronto 2004. godine i to je trajalo do 2008. godine. To je bilo baš na jednom nivou. Boeing 757 je prevozio ljude. Ponuđeno je bilo JAT-u da zajedno to radimo, JAT nije bio zainteresovan. Onda sam ja moj rizik uzeo u svoje ruke i agencija 747 je to radila 4 godine uzastopno. Čak smo i posle nameravali da radimo ponovo, da nastavimo, međutim nije bilo interesa s ove strane, niti od države, niti od JAT-a. Tako da smo mi tu malo stali, ali JAT radi normalno, ima ugovore sa Air Canadom i to nam je najpovoljnija veza preko Evrope dok ne budemo išli ponovo direktno.
Bivši JAT, sadašnja Air Srbija.
Air Srbija, jes, tačno. Ja. Da.
Radio Beograd 2. Thank you.
Ovo je Beskrajni plavi krug, emisija o našoj dijaspori. Nastavljamo razgovor sa Mihajlom Majkom Milićevićem koji živi u Torontu. Vi ste dugo u ovim strukturama dijaspore. Šta mislite, da li država Srbija dovoljno posvećuje pažnju svojoj dijaspori?
Ja lično mislim da ova vlast mora da menja politiku prema dijaspori. Dijaspora, recimo, više od polovine sredstava šalje u ovu državu, šalje svoje rodbini. Rodbina treba da preživi i rastrećuje probleme koje bi država imala da nije toga. Međutim, mi smo imali ministarstvo za dijasporu, posle se svelo na minimum, čak sad i ne postojimo.
Sad je uprava.
Yes. I sad je uprava i ta uprava praktično ne zna se ni ko rukovodi, ne zna se ni ko je zastupnik dijaspore. Ja moram reći da je dijaspora u momentu ovom razočarana u odnosom vlasti prema dijaspori. Dijaspora je važan faktor u životu i ove države i svih država, bilo gde da je, ko je došao iz Europe, bilo koje države, on ima jedan tretman i odnos država ima prema tim ljudima. Međutim, kod nas je to malo isparilo, ne znam da li nemarom, da li neznanjem, da li namjerno, to ne mogu da kažem. Ja sam sad dobio jednu gramatu od Matice iseljenika Srbije i to je bilo zamrlo jedno vreme, sad to se osvežava na jedan određen način. To je bila institucija s kojom smo mi radili od vajkada, ja sam evo skoro 50 godina u Kanadi. Mi smo znali za Maticu iseljenika, dobro, sad je posle bilo ministarstvo za dijasporu i tako dalje, menjalo se. Međutim, opet smo se vratili na Maticu i smatram da će Matica ipak nešto uraditi. Koliko i šta, to ćemo da vidimo.
Da, vi ste bili i član Skupštine dijaspore.
Jeste, tačno. Bio sam u dva navrata, u dva saziva i bili smo... moje za vreme Tadića to je bilo baš onako, kako bi rekao, reprezentativno, ali reprezentativno kao show. Mi smo u Skupštini Srbije i Crne Gore održali jednu sednicu tamo, imali samo i moje utisak da smo mi bili kao promocija za državu, a ništa se nije dešavalo posle toga. Ono što mi očekujemo...
Ništa zvanično.
Ja, ništa zvanično u zakone nije uneto ono što smo mi teli i da to ide svojim nekim tokom, da smo mi, da osjećamo više da smo deo ove države nego što jesmo.
Koliko je Kanada zainteresovana za investicije u Srbiji?
Kanada je zainteresovana, tačno uvećala je to za neki 4 puta u odnosu na onaj deo koji je ranije bio. Kanada više ulaže nego Srbija. Srbija izvozi nešto, ali reciprocitet odnosa ulaganja kanadskih kompanija najviše u rudnike ulažu, u infrastrukturu i to. Tako da je, ja mislim, juče smo evo imali prijem kod ambasadora
Kanade.
Ja, povodom 150 godina obeležavanja Kanade, i to je Kanada Day, mi ga zovemo, to je državni praznik koji se obeležava svugdje u svijetu.
Koliko Srbi učestvuju u političkom životu Kanade?
Veoma malo ili nimalo. Jer naši ljudi nisu zainteresovani za politiku, nisu ni motivisani za to, ali su na pozicijama u governmentu bilo gde vredni i oni rade svoj posao, odrađuju ga onako kako se zahteva i možda i više od toga. Međutim, u političke sfere to je jedino mjesto gde se okupljaju naši ljudi i gde to je crkva. I eparhija kanadska koja je osnovana davnih godina, ove godine, odnosno prošle godine, je slavila 30 godina, zahvaljujući episkopu Georgiju, je mnogo učinjeno. Sad je vladika Mitrofan, episkop kanadski, odskoro. I ja mislim da sve ono što se malo i štampe moglo čuti i videti i čitati, da je to donekle prevaziđeno i da se sad ide u jednom pravcu da se vernici ne razilaze, da se...
U pravcu jedinstva.
Jest. U pravcu baš jedinstva i nekog verskog okupljanja oko crkava, hramova i tako dalje.
Vraćate se u Kanadu sa kakvim utiskom?
Pa ja sam često ovde, pred 2 mjeseca sam bio i sad sam ponovo. Vraćam se sa utiskom da će nešto, uvijek se nadamo nešto da će biti bolje. šta će program vlade nove biti i šta, dosta se, dobijem utisak da se dosta obećava, ali se ne izvršava kompletno, možda iz objektivnih više nego iz subjektivnih razloga. Pritisci su veliki sa strane na, i na vlast i na državu. Država mora tim pritiscima da odoli, ali da nađe put na koji način može da prevaziđe sve pritiske i da tera svoj pravac, ako je on, što kažu, ispravan na način kako ona to najbolje može da uradi.
Pa nadajmo se da će biti bolje za dijasporu pod novom vladom.
Mi očekujemo sad šta će biti, vidjet ćemo.
Hvala vam na razgovoru. Predlažem da ovaj razgovor završimo jednim malim delom vaše emisije koja se emituje u Torontu, Zvuci rodnog kraja.
Biće mi posebno drago da se ovdje može čuti nešto što se dešava van granica Srbije i nešto što zadovoljava one ljude tamo koji su daleko od svoje otadžbine, a nose u srcu.
Dobar dan, dragi slušaoci. Slušate vašu radioemisiju Nostalgija na multikulturalnoj radiostanici CHTO 1690 AM u Torontu ili na 959 Rogers Cable.
Ili nas možete pratiti 24 sata dnevno na web sajtu www.747travel.ca.
Sa vama smo svake nedelje od 4 popodne uz novosti, oglase, priloge i čestitke za rođendane, venčanja, krštenja i druge prilike. Želimo vam prijatan dan i dobar prijem sa puno vedrog raspoloženja.
Današnji program započet ćemo uz pesmu i nekoliko prijatnih vesti za vas. Za prijatan početak i vaše vedro raspoloženje poslušajmo pesmu vašeg rodnog kraja koja napaja, odmara, podsjeća na vreme prošlo, sadašnje i ono koje dolazi. U toku emisije čućemo još puno, puno lepih pesama. Iduće nedelje obeležavaju se dva važna datuma u istoriji. Iduće srede je dan najvećeg stradanja Srba na Kosovu, 28. juni 1389. godine. Dan kada se odigrao kosovski boj, to je Vidovdan. A iduće subote Kanada obeležava 150 godina postojanja. Svim dragim slušalcima čestitamo Vidovdan i Canada Day. Happy Holidays, Happy Canada Day.
Gost emisije Beskrajni plavi krug bio je Mihajlo Majk Milićević iz Toronta. Hvala najlepše.
Hvala vama, hvala što ste me pozvali i želim vam puno uspeha u radu.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Thank you.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su priredili ton majstor Nenad Đorđević, urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro ćemo čuti najnovije vesti, a tačno u 11 sati novo izdanje emisije od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.